Документално студио представя.
Ими тя е планета с континенти Земя. С планета Земя и казват с континенти.
Какво е особеното за нея?
Има етажи, планета има етажи, особено това, че е наслагвана през предмет с чукане с лазер и мусе, а вътрешната част на планетата е правена от каменни човеци, са давали най-вътрешната част на планета. И след това Николай, който е бил металния, който и сега, който режеше в Русия, е надувал определени места на етажите със специална газова, голяма, огромна, от бял метал машина с гъстен въздух, за да мога да се надуе достатъчно, и са били поставени след това от него, отколони между етажите, за да не се чукат един друг етаж. Да. И така е построена тази
планета. Ние на кой етаж живеем?
На най-горе.
Хората еднакви ли са или са различни?
Те са пак планети Земя, са същите континенти, само най-долният етаж съм забравил как беше. Пак нещо подобно и най-долни. Със същите континенти, като нашата горна корица, на планетата са и долните етажи. То тяло са били 3-4 етажа, сега са 5-4-5-6-6, вече 6 етаж вече се гради, защото от мърки има отгоре на небостригащите постаменти и такива работи на много места и не знам точно колко са етажи.
Горният етаж от Александра Чулшова.
Мръзна ми да казвам, че защото аз самата съм се чудила дали не съм луда, а понякога си мисля, че може би след смъртта на баба ми ми е липсвала болката, която съм изпитвала по време на нейното умиране и съм имала нужда да се завра отново в някаква болка. Понякога си мисля, че съм искала да отида в лудницата, за да се науча на много неща, за да усета целият този сюрреализъм, цялата тази гениалност, която има, целият този джаз в съзнанието и свободата на лудия да бъде луд.
Мяга пушевски си, токай мено педи, мяга пушевски си, а пъп няма галон, така рису ми мърне си, да си нам галямо, така рису ми мърне си, мяга пес мога поя пя.
Добър ден, от 90-та година съм по лудниците. За първи път от 90-та година излязох чисто гола на улицата и ме хванаха като какарутка. И аз не знаех къде съм. Не знаех точно къде съм. Попитах сестра ми какво е станало. Викам къде съм. Ти вика ми в лудницата. Вика къде си. И аз бях адски очуден, защото съм изкачила 27 хилядника.
Получил съм, казвам се Михаил Николов Христов Христович. Изобретател съм. Получил съм Нобелова награда. Представил съм се по 6 научни новости, открития и съм получил Нобелова награда. Сега трябва всички да ми помогнат в цяла Европа да отида да си получа лично Нобеловата награда на ръка.
Чела съм психиатрия и няма такава, която да е написана до сега в наша страна, и то трябва от всяка, която е, да се извадят 10 най-важни неща. Има една медицинска психиатрия, а те са написали медицинска филология, защото се правят, че който го бил учил това са кой знае коя, а на мене ми направиха учителка за най-малки деца.
Истината е, че все пак това е нещастие и тези хора не са щастливи просто защото не са в хармония със себе си. Ако можеха да се приемат такива каквито са, самите те себе си, мисля, че щяха да са щастливи. Ако беше успял.
Ами нямаше да ме има в момента. Но явно не съм успял.
Обаче как се решава на това нещо? Как вече хладнокръвно можеш да отложиш прозореца, примерно на 10-ти етаж или да влезеш в една баня с бръснарски нощчета или нещо от този род?
Ами аз не мога да говоря за другите, мога да говоря за себе си. За себе си човек достига до някакъв предел, и решава, че от този предел нататък няма да кажем, да търпи нещо, което се случва около него. Защото нас са до моите опити за самоубийство. Три опита, двата са, така да се каже, тайни и скрити. Първият път съм се опитал да си прережа вените, т.е. слязал съм в банята, налял съм в леген топла вода и там, нали, ето тук даже белега се вижда в момента. Последствие ми обясниха, че не там са вените и не там трябва да си режеш ръката, но няма значение. Така потече малко кръв, но по-скоро така леко болеше, смърдеше ми за че имаше такава дума, но нищо не се случи. След това реших да скачам от пети етаж, както каза, но след това, когато се качих на пети етаж, така леко пинал си алкохол и погледнах надолу и си представих долу моето окървавено, грозно тяло. Си казах, а не, щом ще е смърт да е естетична и да е красива, и не скочих от пети етаж и в един момент реших, че това ми остава друго, освен да пия приспивателни, и спих там някъде около 100 приспивателни. Това беше.
Не си ли обичаш собственото тяло, когато мислиш за самоубийство? Толкова ли си отдаден на мисълта, че искаш да се отървеш, че не ти пука за това какво ще ти стане с тялото?
Не, мисля, че на човек много му пука какво ще му стане с тялото точно в този акт на самоубийството, защото той чрез своето тяло наказва другите.
Значи съществувал при тебе този наказателен момент.
Мисля, че не е само при мен.
Че нали, аз ще умра и другите как ще плачат.
Мисля, че не е само самоубийството е свързано с другите. Ние живеем сред с другите, другите живеят в нас, така че както лудостта е между хората, така и самоубийството е между хората. Всичко е между хората, любовта също. Енергиите.
Ама ти ужасно хладнокръвно весело ми разказа за това и аз влизам в банята и слагам един леген.
И как да го разказвам?
Това не е ужасяващо.
Не съм изпитвал ужас. Тези състояния не са свързани с състояние на потрес и ужасяване. Свързани са с тоталното безсмислие и тоталната застиналост, безчувствие, безучастие, тоталната липса на себе си, лишаването от себе си, където ти не си господар на собствената си съдба, не си този, който прави съдбата си.
То става действието, което можеш да направиш, така ли?
Значи, когато сте лишили от всичко, от тебе, от твоето достоинство, от твоя свят, тогава единственият начин да кажеш на онези, които сте лишили, са опитали да лишат. Да, вие имате властта да ме насилите, но аз имам властта да изляза от тази игра, убивайки самия себе си.
Една китайска приказка. Учителя казва на учениците: виждате ги този пръчък? Ако плачете, ще ви бия. Ако не плачете, пак ще ви бия. Какво може да се направи в случая? Ако плачеш, ще бият, ако не плачеш, пак те бият. Нямаш избор. Изборът ти е ограничен. Това е манипулация, от която ти, ако останеш вътре в нея, каквото и да избереш, ти страдаш. Какъв е изход от това? Има много решения. Можеш да вземеш пръчката да я щупиш. Можеш да изрезеш. Можеш да избягаш. Изходът е да изрезеш от тази конвенция. По принцип, когато се говори да избереш лудостта, се счита, че това е несъзнаван избор. несъзнавано аз избирам един път, но тогава пък това не е избор. Може би избор между две фантазии, може би избор между две видения, може би избор между сънища. В сънищата си, като че ли ние не правим избор, а се движиме в определена посока, като че ли сме в програмата на самия сън. Може би и психозата е нещо подобно. Там не правим избор, а просто живееме в нашия собствен сън.
Мога да кажа едно стихотворение. Аз няма как да стигна до финала, да пусна този свят на самотек. Мен еволюцията ми е дала безсмъртие, защото съм човек. Аз съм прекъсвала 114-та гимназия Лиляна Димитрова по бременност и по бронхопневмония. Двойна бронхопневмония със сложение.
За моята история, ама то е много опасно да взимам да го разправям. Аз съм политически репресирана. От 80-та година съм протестирала против Тодор Живков. Надеждата ми е, че някога биха се проверили тия неща и бих се освободила от психиатрия, но завинаги те.
Каза твоя имя. Я Русиня. Я изгуба твоя ум и... Я бърнах на Тъмна гора.
Ами, 8 години не се бях смяла, не си бях чувала гласа. Всичките ми движения бяха толкова максимум. Един-два пъти да забърших прах и да забърших това. И просто си чух гласа и се очудих, че аз мога да се смея отново.
Погрижете се за мене. Нека за хората, завършили с златни медали, да излезе закон да бъдат освобождавани от психиатрии. Също така за хората от аристократични, исторически и държавнически родове или родове, където има военни рамки.
Нямаме право да се отидеме, въпреки че се чувстваме невинни.
Каква ти е била представата за смъртта, когато си тръгнал към нея?
Ами, когато ми правиха теста за четирите врати, за черната врата, която е вратата към смъртта, там видях един бял кон на черен фон. Бял кон, който беше в скок, нали, така, изправил се на задните си крака и така леко отлепваш се, за да прескочи нещо. Значи това е моята представа за смъртта спрямо онзи тест. Смъртта е онова нещо, зад което не знаем какво има. Тоест, живота, който живея тук, за него е напълно безразлично какво има зад смъртта. Това искам да кажа. А какво има оттам, не знам. Може да има всичко. Може да е рая и ада, може да е нищото, както казва Хайдегер, и може да е нещо съвсем различно, но какво ме касае тук на този земен, този ми земен живот?
Че всъщност смъртта е нещо като да ти загасат лампата.
Имам пък, може да светне друга лампа и така са. Едната лампа се заменя от друга лампа.
Но във всички случаи явно ти си вярвал, че каквото и да е смъртта, тя ще е по-добро от това, което ти се случва,
да,
в момента.
Да, 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 това е така. Ако говорим за смъртта въобще, в такъв контекст винаги обичам да разказвам метафората за двоизмерния свят. Значи има един автор, който си представя, че има хора, които живеят не в триизмерния, в двоизмерния свят, и там разказва история за това какво е смъртта или какво е човека в онзи двоизмерен свят. Нека си представим, че има един молив, който пробива един лист, и това е двоизмерния свят. Значи първо се появява графита, първо се появило детето, после то е пораснало и накрая се появила гумичката, която го изтрила от онзи свят. И двоизмерните човеци, които са в онзи свят, какво вижда? Че останало празното пространство. Всъщност, какво се случило в триизмерния свят? Просто един молив е преминал през един лист.
В лудницата мирише по много особен начин. Това не е миризма на мръсно, нито е някаква миризма, която да е неприятна, но е просто миризма, която ти се залепва за тебе и после целия ден я носиш със себе си. Лицата на всички бяха на хора, които са сами и на хора, които никой не ги слуша. Всеки от тях е много самотен в своята лудост. Дори когато се разхождаха в парка, всеки от тях си се разхождаше със своя собствен парк в главата и нямаше начин за връзка.
Лудия човек не се различава много от нас. Ние трябва да се възприемаме като другата наша страна. Да кажем, да я наречеме нощната ни страна. През деня живеем живот, който е изпълнен с социални изисквания, социални очаквания, норми, но през нощта, когато заспиваме, ние отиваме в един свят, за който даже не можем да си дадем сметка колко е фантастичен, объркан и, бих казал, луд. Но без този нощен свят ние сме загубени. Там са корените на нашето въображение, там са корените на творчеството, корените на разбирането ни, корените на собствената ни хуманност, на собствената ни човечност. В този смисъл ненормалното не е много далече от нормалното и връзката между тях, това, което е между тях, трябва да го изпълваме с разбиране.
Не си се боял, че...
Не, не се боял. Не, аз не съм религиозен. Тоест, не съм религиозно вярващ, ако така трябва да се изразя. След самоубийството бях 4 дена в кома. Първото нещо, което си спомням, когато, кажем, се завърнах от това гранично състояние между живота и смъртта, каквото е комата, е това, че всичко около мен, хората около мен бяха като сенки. Това, което е най-странното, е, че, например, в унгарски език има една думичка, която е Anyegvilág, и тази думичка означава нашия земен свят, но ако погледнем каква е етимологията на думата, тя е съставена от две думи. От сянка и от свят, са едно света на сенките, това е нашия земен свят. Но това, че в момента съм такъв, какъвто съм и живея така, както живея, може би се дължи на това самоубиване, защото аз всъщност се учих наново да сядам, наново да ходя и така нататък.
А имаш ли някакви спомени от това състояние да загубиш съзнание, да си в кома?
А, да, вече ме питаха. Значи нямам преживяването на среща с богове и с тунели и така нататък. Да. Не, няма такова нещо. В момента четах една книга на унгарски писател, той се казва Петър Надаш, и той описва собственото си преживяване, когато е изпадал в кома, сърдечно да е получавал или нещо такова, той си е спомнил как е излизал от утробата на майка си. Онзи тунел е тунела на излизането му от утробата на майката, поне в неговата интерпретация. Като в онзи вис, нали, дето двама близнака си говорят в корема на майка си в деветия месец, и единия пита другия, не в осмия месец, ти как мислиш, има ли живот след раждането? И други му отговорил, не знам, оттам още никой не се е върнал.
Имаше една жена, която беше нарисувала едно слънце, което минаваше отгоре по целия лист и лъчите му бяха като крачета на стоножка. И слънцето греше над една поляна с цветя, а цветята бяха във въздуха. И когато аз я попитах защо цветята са ти във въздуха, тя ми каза, ами защото днес съм в подем. Да, имаше една рисунка на ваза с цветя,
върху жълта покривка и сянката на вазата беше виолетова. И странното беше, че моментално разбираш, че това е точно сянката, а не е виолетово петно върху покривката. Имах някакво невероятно живописно усещане за нещата. Рисуването майче просто е естествена част от създаването на светове.
За какъв е сел, кога е на работа, питам кога е туката скна. Само питам кога е туката скна, весела псиошката. Да, скна, на кога е туката скна?
Ами, сънища изобщо, които съм сънувала, това е пръстени, дето ми поставиха на ръцете и дето в един кладенец ми беше потънала една панделка, която я извадих розова. Това означава, че нещо се загуба и нещо се спечела, пак и се си губа звърна.
Ами то е изгоряло детето от самоубийство, което съм си го направил аз, което се родило от мен. Понеже като го изгоряти, то стане на едно яйце, като камък. Като камък се е родил.
Детето ни идва на свиждане, тъскно. И на свиждане ми идва тъскно.
Мяга пусески си, то камено педи, мяга пусески си, а пъп няма галем, така рису ми мърне си, да си нам галяму, така рису ми мърне си, мяга песмо га поя пя.
Те са пак планета и Земя са същите континенти, само най-долния етаж съм забравил как беше. Пак нещо подобно и най-долно. Със същите континенти, като нашата горна корица, начало са били 3-4 етажа, сега са 5-6 етажа, вече се гради, защото в Нюрки има отгоре на небостригащите постаменти и такива работи на много места. Не знам точно колко са етажа. И така построена тази
планета. Ние на кой етаж живеем?
На най-горе.
А има ли лава между етажите? Или тя е най-вътре в планетата?
Лава в тази изкуствена планета първоначално няма. Първоначално няма, защото най-вътрешната част е куха.
Да.
Куха не е от някакъв естествен происход, така че да има естествено лава, но понякога може да има лава вътре, но тук си има инсталации. Тя каменна планета, лавата е по-така, поне каменна плазма на лава. Някаква метална или някаква мазутна такава тежна. Се събира се, но казва, че планетите били наредени, били сложни в Цитадел. Нареден планета, тук има една звезда голяма, която е каменосна отгоре с огромна бяла трева, порасна наскоро, и тук е планетата. Тук има още 4 планети, така като петолъчка. И цялата тази работа стои в един гараж.
Документално студио представи Най-горният етаж от Александра Чаушова. Музика Аганьок. Редактор Ина Вълчанова. В записите участваха Николай Бойков, доктор Давид Ярухан. Останалите предпочетоха да запазят анонимност. Студиен екип Живко Марев и Димитър Василев.